คนอินโดนีเซียหลายคนขณะนี้เกิดอาการไม่สบายใจบ่อยครั้งที่รับประทานอาหารจากร้านที่ระบุว่าใช้เนื้อวัวนะครับเพราะร้านหลายแห่งในประเทศมุสลิมแห่งนี้ผสมเนื้อหมูลงไปในอาหารชนิดต่างๆแทนเนื้อวัวเพื่อประหยัดต้นทุนล่าสุดร้านขายซุปลูกชิ้นเนื้อวัวถูกตรวจสอบพบว่าใช้เนื้อหมูผสมในลูกชิ้นที่ต้นทุนเนื้อวัวมีราคาสูงขึ้นก็เพราะว่านโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดการนำเข้าเนื้อวัวเกือบ 70% ในปีที่แล้วซึ่งทำให้ราคาเนื้อวัวเพิ่มสูงขึ้นเป็น2เท่าครับนอกจากนั้นรัฐบาลยังมีแผนลดการนำเข้าเนื้อวัวอย่างต่อเนื่องอีกด้วยในปีนี้คุณโทมัสเซมเบริงกรรมการบริหารของสมาคมผู้นำเข้าเนื้อวัวของประเทศอินโดนีเซียกล่าวว่าสาเหตุหลักๆที่เนื้อวัวราคาแพงมาจากแผนของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศผลิตสินค้าเกษตรให้พอเพียงกับความต้องการภายในประเทศเองโดยสินค้าหลักๆที่รัฐบาลต้องการให้ลดการนำเข้าภายในปีหน้าประกอบด้วยข้าวเนื้อวัวน้ำตาลถั่วเหลืองและข้าวโพดเป็นต้น
The minister is too obsessed on self-sufficiency even the price of meat the most expensive
เขากล่าวว่ารัฐมนตรีเจ้าของนโยบายนี้หมกมุ่นกับเป้านโยบายผลิตสินค้าให้ได้ตามความต้องการภายในประเทศจนเกินไปเขาเสริมว่าเนื้อในอินโดนีเซียขณะนี้มีราคาแพงที่สุดในโลกนอกจากนั้นคุณเซมเบริงบอกว่ารัฐมนตรีผู้นี้บอกให้คนเลิกกินเนื้อวัวหากว่าเห็นว่าราคาแพงเกินไปครับเขาบอกว่ารัฐบาลปฏิเสธความจริงในตลาดและความฝันเรื่องนโยบายดังกล่าวทำให้มองไม่เห็นว่าคนจำนวนมากไม่สามารถสู้ราคาเนื้อวัวได้นอกจากนั้นมาตรการดังกล่าวยังนำไปสู่ข่าวอื้อฉาว่าเจ้าหน้าที่แอบรับเงินสินบนจากบริษัทที่เสียประโยชน์จากนโยบายลดการนำเข้าเนื้อวัวด้วยทุกวันนี้ราคาเนื้อวัวในอินโดนีเซียตกกิโลกรัมละมากกว่า13ดอลลาร์หรือ390บาทนะครับและปีนี้รัฐบาลมีแผนจะลดการนำเข้าวัวมีชีวิต 30% รวมทั้งเนื้อวัวอีก 6% ถึงแม้ว่าการบริโภคจะเพิ่มขึ้น 13% ครับทางด้านรัฐบาลก็ออกมาตอบโต้นะครับว่านโยบายผลิตอาหารเองนั้นมีเหตุผลเรื่องความมั่นคงทางอาหารของประเทศแต่นักวิเคราะห์เศรษฐกิจคุณฟอสซี่อิสซานกล่าวว่ายังไม่เห็นชัดเจนว่าผู้ผลิตในประเทศจะสามารถเร่งการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าที่หายไป
Well, there are two issues here. The first one is that by imposing import tariffs on these commodities, then
เขากล่าวว่ามาตรการลดการนำเข้าทำให้เกิดปัญหา2เรื่องเรื่องแรกสินค้าที่ราคาสูงขึ้นจะทำให้เกิดความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อขณะเดียวกันเรื่องที่2ก็คือไม่แน่ใจว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้เกิดการพึ่งพาการผลิตภายในประเทศได้จริงเพราะสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เกื้อหนุนการผลิตอย่างไม่พร้อมครับนอกจากนั้นการลดการนำเข้าเนื้อวัวของอินโดนีเซียยังทำให้สหรัฐไม่พอใจและสหรัฐได้ยื่นร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO ในกรณีนี้ด้วยแต่ในบรรดาผู้ที่ได้รับผลกระทบกลุ่มที่เดือดร้อนมากที่สุดเห็นจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอาหารตามท้องถนนและลูกค้าของพวกเขาซึ่งผู้ประกอบการรายหนึ่งบอกนะครับว่า
nyari daging itu susah di pasaran kadang sampai di pasar itu nyari daging
เขาบอกว่าต้นทุนที่สูงขึ้นทำให้เขามีรายได้น้อยลงขึ้นไปอีกจากสภาพที่ขัดสนอยู่แล้วและบอกได้ว่าเดี๋ยวนี้หาเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันน้อยลงทุกวันทุกวันเพราะต่างก็แขวนหม้อและทัพพีอำลาอาชีพไปตามๆกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน